Εγώ δεν ήθελα, αλλά η Μαρίλη με, πώς να πω, με έκανε, με προκάλεσε
Ξέρω ήδη.
Να ανοίξω, κάνοντας μια αναφορά στο κούρεμα που έχει επιλέξει να κάνει, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό να το λέω εγώ αυτό που δεν έχω μαλλιά. Δηλαδή, κοίτα την καμπούρα σου, ξέρω εγώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω μαλλιά, επειδή η φύση θέλησε, ενώ η Μαρίλη πήγε σε ένα κομματήριο και είπε: θέλω να με κάνετε σαν την και τη Φίνου, αλλά μελαχρινή. Έχετε δει τη συμπροταγωνίστρια του Στάθη Ψάλτη σε μια οποιαδήποτε, ή του Μουστάκα σε μια οποιαδήποτε βιντεοκασέτα του 90's?
Δηλαδή τώρα γίνεσαι πολύ κακός, νιώθω.
Λοιπόν, το Μαρίλη Σέιμινγκ σταματάει εδώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να το πιστέψουν και να μου την πέσουν μετά σε τίποτα DMs και να μου πούνε: δεν τρέπεσε λίγο μισογίνη και τέτοια.
Όχι. Τι έγινε. Τελείως.
Ναι, είσαι μισογίνη. Θα είμαι στην ομάδα εδώ στο Facebook.
Canceled. Τώρα. Χθες.
Λοιπόν, να τον. Πώς λέει ο Σνίκ στο κλιπάκι αυτό, είναι. Κάντε το cancel τώρα.
Τώρα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Oversteer 190. Ηχογραφείται Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επίσημου τεστ.
Φρέσκο, σπαρταριστό.
Για το 2026. Αναγκαστικά γίνεται αυτή την ώρα η ηχογράφηση, διότι η Μαρίλη επιλέγει να διαφύγει της χώρας και της σύλληψης το Σαββατοκύριακο, διότι θα τη συλλάβει η αστυνομία της Κομωτικής, αν βγει έτσι ξανά έξω.
Έγινε. Τουλάχιστον δεν ξέρω τι να πω. Εκεί που πάω εκτιμούν το κούρεμά μου. Πάντως.
Εκεί που πας η γη είναι καταραμένη και δεν βγάζει ούτε σπαράγγι. Και ολεκτικά κάνουν εισαγωγή μπανάνες από την Κρήτη και μέχρι να πάνε έχουν μουχλιάσει. Έχουν χαλάσει, έχουν μαυρίσει. Λοιπόν. Τρώνε μεσημεριανό, δεν τρώνε μεσημεριανό και τρώνε κατευθείαν σπέτ το απόγευμα. Και το λένε και τι.
Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω.
Και το λένε και τι. Το έχω ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα, όντως, από αυτό το podcast, από αυτό το βήμα. Το λένε τι. Και μου το είπε προχθές και ένας πολύ συμπαθής Άγγλος, ο φίλος εκπομπής, ο Edward Spencer. Γεια σου, Ed. Ο οποίος μου λέει: I'm gonna have some tea. Και του λέω: oh, what flavor, ξέρω εγώ. Και μου λέει: no, you don't get it.
Όχι, δεν κατάλαβες.
I'm gonna have some food. Και του λέω: ah, εννοείς dinner. Yes, tea, μου λέει. Λοιπόν.
Από πού είναι ο Ed και το λένε τι. Το λέει τι.
Είναι βόρειο. Είναι στη μέση της χώρας, λίγο πιο βόρεια.
Okay.
Δεν είναι τύπου Manchester, αλλά δεν είναι και τύπου η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των ΛΟΑΤΚΙ που είναι το Brighton ή το χειρότερο μέρος στη γη που είναι το Plymouth, ας πούμε. Λοιπόν, το σκέφτεσαι λίγο, είναι το χειρότερο μέρος στη γη.
Δεν έχω
είναι
πάει.
Η Μόρντορ και το Plymouth.
Η Μόρντορ. Δεν έχω πάει στο Plymouth.
Είναι η Μόρντορ, το pitwall της Aston Martin μαζί με τον Box.
Θα τα πούμε σε λίγο. Τι τους είπε.
Να βγει ο κύριος Μίμπε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά. Θα πιάσουμε και την κατάθλιψη που έχει πιάσει εκεί πέρα τους συμπαθείς κατά τα άλλα φίλους μας από την Αγγλία. Ναι, είναι συμπαθείς οι φίλοι μου. Εγώ τα έχω καλά με όλους. Ποτέ δεν ξέρεις. Μια μέρα μπορεί να μου έρθει καμιά στον Μάρτιν. Κύριε Μπίζα, μια DPS τώρα από εμάς. Τι θα πω εγώ μετά. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
Όχι, δεν θέλω, είστε Άγγλοι.
Όχι, δεν θέλω, είστε Άγγλοι. Μπράβο, τι. Δεν έχω εγώ. Και λυρίτσες παίρνω. Σε συνάλλαγμα το κάνω. Ακόμη φοβάστε.
Λυρίτσες μου.
Λυρίτσες μου. Εδώ ήταν. Οι χρυσές μου. Λοιπόν. Πάμε και στα σοβαρά τώρα. Είχαμε δοκιμές. Μαρίλη, θέλω να μου πεις πολύ συνοπτικά αν έχεις ιδέα τι να περιμένουμε να δούμε στη χρονιά που μας έρχεται. Έχεις βγάλει αυτό και ένα συμπέρασμα το οποίο να πεις ναι, παιδί μου, αυτό το έχω. Δηλαδή, το παίζω και στοίχημα.
Όχι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, okay. Κάποια πρώτα συμπεράσματα για την αξιοπιστία ή γενικά για το πώς κύλησε, ας πούμε, ποια είχε τα περισσότερα προβλήματα, ποια ομάδα είχε τα περισσότερα προβλήματα ή χρόνους και πάλι δεν χρειάζεται να κοιτάμε, νιώθω, δεν έχει καμία σημασία. Μόνο αυτό, μόνο για την αξιοπιστία νιώθω ότι ίσως να μπορούμε κάτι να πούμε, αλλά και πάλι όχι με απόλυτη σιγουριά. Επομένως, όχι.
Λοιπόν, εγώ έχω δύο συμπεράσματα που έχω βγάλει. Στέρεα, δηλαδή τα κρατάω, τα έχω στάνταρ. Το ένα είναι ότι η Honda είναι σε
κάκι στη θέση με την Aston Martin. Δεν ξέρω αν αυτό που στρώνε τα 4 δευτερόλεπτα ισχύει. Δεν ξέρω αν η θεωρία που έχει αναπτύξει ο Αλόνσο ότι βασικά είναι ο κινητήρας και δεν είναι. Βασικά είναι όλα και δεν είναι μόνο κινητήρας ισχύει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η Aston Martin είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και το άλλο που ξέρω είναι ότι 4 ομάδες έχουν αποφασίσει ότι καμία δεν θέλει να είναι πρώτη, όλες είναι τέταρτες. Η Ferrari είπε ότι οι Mercedes και η Red Bull και η McLaren είναι καλύτερες. Η McLaren είπε ότι η Ferrari, η Mercedes και η Red Bull είναι καλύτερες. Η Mercedes είπε ότι η Red Bull είναι το ορόσημο. Η Red Bull είπε ότι η Mercedes είναι το ορόσημο και εμείς είμαστε πολύ πίσω. Οπότε είναι 4 ομάδες οι οποίες παίζουν την κολοκυθιά. Και αυτό είναι πάντα ευχάριστο να γίνεται, διότι ξέρεις ότι και οι 4 λένε μπουρδες.
Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε απολύτως τίποτα.
Είναι τέλειο. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία όταν βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα. Δηλαδή, μεσημέρι, νομίζω ο Βολφ περίμενε με ανυπομονησία να έρθει το μεσημέρι της Τετάρτης να τον φωνάξουν σε κάποιο media pen και να τον ρωτήσουν κάτι και να πει αυτό το πράγμα. Νομίζω το έκανε πρόβα σπίτι, το πήγαινε στον προστατό καθρέφτη και έλεγε «Η Red Bull είναι το ορόσημο, η Red Bull είναι το ορόσημο». Δηλαδή η Red Bull θα μπορούσε να έχει κάνει 5 γύρους εκείνο το πρωί.
Η Red Bull θα ήταν πάλι το ορόσημο.
Η Red Bull είναι το ορόσημο. Αυτό μου έχουν πει οι δικηγόροι μου να πω για να μπορέσω να γλιτώσω το τομάρι μου. Αυτό θα πω. Λοιπόν, ξεκινώντας είπαμε θα το πάμε ανάλογα με τους χρόνους τελικά. Τι αποφασίσαμε?
Δεν αποφασίσαμε.
Ή με τα χιλιόμετρα.
Νιώθω.
Με τα χιλιόμετρα.
Πάμε με τα χιλιόμετρα.
Με τα χιλιόμετρα και τους γύρους τέλος πάντων. Mm. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και θα πάμε μία-μία τις ομάδες με βάση το τι, με το πόσο πολύ βρέθηκαν στην πίστα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε τη McLaren με 422 γύρους, όσους έχει και η Williams. Νομίζω για τη Williams αξίζει να πούμε ότι είχαν πάρα πολύ ανάγκη να κάνουν ένα καλό τεστ. Mm. Χάσανε το shakedown ολόκληρο. Ο James Vowles είχε πει έτσι κι αλλιώς ότι όλη μας η στόχευση τώρα είναι να βγάλουμε το προγράμματά μας στον Μπαχρέιν, να είμαστε έτοιμοι. Και πράγματι, Williams δεν έχασε χιλιόμετρα, δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν έμεινε ποτέ στα pit για παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Και επί της ουσίας κάνανε αυτό που είχαν πει ότι θα κάνουν. Props to them. Δεν ξέρω πού βρίσκονται σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, κανείς δεν ξέρει. Αλλά το γεγονός ότι βγήκανε και κάνανε τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους δείχνει ότι τουλάχιστον είχαν αυτό το στόχο και το πέτυχαν. Κάλυψαν το χαμένο έδαφος.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, μια ομαλή διαδικασία δοκιμών. Δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Καλύψανε πολλούς γύρους. Επομένως, νομίζω ότι μπορούν να φύγουν από το Μπαχρέιν ευχαριστημένοι, τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμα που ακολούθησαν, έτσι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη McLaren, εγώ βλέπω ότι έχουν ένα μονοθέσιο το οποίο από τους γύρους και μόνο φαίνεται ότι είναι αξιόπιστο. Είχαν κάνει αρκετά χιλιόμετρα και στην Βαρκελόνη. Είναι μαζί με την Audi και την Cadillac και τη Ferrari και τη Haas, είναι αυτές οι 5 ομάδες που κάνανε και τις 3 μέρες στο Μπαχρέιν τριψήφιο αριθμό γύρων. Και τη Williams, 6 ομάδες. 6 από τις 11, δηλαδή μισές περίπου, πολύ κάτι παραπάνω. Οπότε δείχνουν ότι έχουν πολύ καλή αξιοπιστία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρυθμό αγώνα, παρατήρησα την Παρασκευή, που γενικώς οι περισσότεροι κάνανε, με εξαίρεση την Aston Martin, αν δεν κάνω λάθος, και την Cadillac επίσης, αν δεν κάνω λάθος, κάνανε έτσι μια προσομοίωση αγώνα. Ο Πιάστρι ήταν all over the place. Ή μπορεί να ήταν πολύ καλό το γυρολόγιο, πάντα σε σύγκριση, π.χ. με τον Hamilton που έκανε και αυτός προσομοίωση αγώνα. Μπορεί να ήταν πάρα πολύ καλό το γυρολόγιο και σε κάποιες άλλες φάσεις καταποντιζόταν, ήταν, ξέρω εγώ, 6-7-10 πιο αργός. Νομίζω ότι θα το δούμε γενικά αυτό και θα σχολιάσω και κάτι από αυτού σε λίγο, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για τις δηλώσεις που ακούσαμε. ότι ακόμα ψάχνονται.
Ναι.
Και στη Μακλάρεν είπαμε έτσι, ότι δεν είμαστε εμείς πρώτοι, κλασικά το κρατάμε αυτό.
Κανένας δεν είναι πρώτος, το είπαμε αυτό. Ναι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και στις προηγούμενες δοκιμές και στη Βαρκελόνη στις δοκιμές το είπαμε. Και αυτές και οι επόμενες δοκιμές και οι πρώτοι αγώνες θα είναι πάρα πολύ δοκιμαστικοί για τις ομάδες. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο, νομίζω. Επομένως δεν μου κάνει εντύπωση ούτε θα μου χτυπούσε κάποιο ιδιαίτερο καμπανάκι το, αυτό που λες, το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη διακύμανση στις, στους χρόνους, στο γυρολόγιο του Πιάστρη ή σε, και οποιοδήποτε Πιάστρη, δεν λέω τώρα συγκεκριμένα για, τον, για αυτόν. Νομίζω το highlight και γενικά είναι αυτό, η αξιοπιστία σε αυτή, στην πρώτη φάση, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή για, νομίζω ότι για όλες τις ομάδες το πρώτο και το κύριο είναι αυτό.
Να πω ότι ο Ανδρέας Στέλλα κυριολεκτικά στο δελτίο τύπου που έστειλε η McLaren λέει ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε την απόδοση των αντιπάλων μας, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η Mercedes και η Ferrari είναι πιο ανταγωνιστικοί από εμάς. Γιατί Red Bull δεν λένε. Ο Ανδρέας Στέλλα κρατάει τη Red Bull εκτός, δεν ξέρω, ίσως δεν θέλει να μιλήσει για τη Red Bull. He doesn't speak of them. Ποιος ξέρει. Οπότε υπάρχει αυτό τώρα το... αυτή η εικόνα όντως για την McLaren. Αντίστοιχα μπορεί να πει κανείς ότι και για τη Ferrari με 420 γύρους, μόλις δύο λιγότερους, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά σε επίπεδο αξιοπιστίας. Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω αυτό που διαβάζω και μου στείλαν και κάποιοι φίλοι της εκπομπής. Δηλαδή μου γράψανε στα σχόλια στο Twitter χωρίς να με βρίζουν, άρα έκανα και τα διάβασα όντως.
Και είναι όντως φίλοι της εκπομπής.
Και ίσως να είναι και φίλοι της εκπομπής που με ρωτήσανε ή μάλλον μου είπανε η Ferrari τρέχει με τον ίδιο κινητήρα από το Βαρκελόνη και δεν έχει ακόμα βιοκαύσιμο. Πρώτον, σε ό,τι έχει να κάνει με το βιώσιμο καύσιμο, αυτό που ξέρω εγώ και δεν έχω δει κάπως να διαψεύδεται είναι ότι όλες οι ομάδες τρέχανε με τα καινούρια καύσιμα σε αντίθεση με τη Βαρκελόνη που σας είχαμε πει ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, τρέχανε με τα παλαιού τύπου καύσιμα. Και δεύτερον, δεν είμαι σε καθόλου καλή θέση να πούμε βεβαιότητα αν η Ferrari έτρεχε με τον ίδιο κινητήρα από ό,τι έτρεχε με τη Βαρκελόνη ή όχι. Και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι θα πείτε, ήδη το έχετε πει, εσύ δεν μας έλεγες ότι δεν είναι αξιόπιστη κτλ. Όχι, εγώ σας έλεγα ότι βλέπουν στο εργοστάσιο ότι δεν είναι αξιόπιστη. Αν αυτό που βλέπουν στο εργοστάσιο το διορθώσανε ή καταφέρανε σε πραγματικές συνθήκες να έχουν καλύτερα δεδομένα, props to them πρώτον. Δεύτερον, ακόμα και αυτό που έγραψα τελικά να μην ισχύει, ας πούμε, και να μην ισχύει ποτέ, δεν είστε χαρούμενοι που η ομάδα σας, ξέρω, είναι αξιόπιστη μέχρι στιγμής. Κινητήρα σας είναι αξιόπιστος. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση με την έννοια ότι κανείς δεν θέλει το κακό καμίας ομάδας. Εκτός και αν είσαι, δηλαδή εδώ, πώς το πω, δημοσιογραφικά, κανείς δεν ενδιαφέρεται αν μια ομάδα είναι μπροστά ή όχι. Εμπορικά είναι το θέμα και αν είναι ενδιαφέρον. Μια καλή Ferrari είναι πάντα εμπορική. Οπότε θα ήμουν τρελός να πω ότι θέλω η Ferrari να πηγαίνει καλά. Αν πηγαίνει καλά η Ferrari, δεν έχει ιδέα τι νούμερα κάνει ένα site.
Ή οτιδήποτε. Κυριολεκτικά. Όλα πάνε καλά όταν η Ferrari πάει καλά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή βγαίνουν όλοι, όλος ο κόσμος κερδίζει όταν η Ferrari κερδίζει.
Ναι, 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 ναι. Πραγματικά
ειδικά,
θα έλεγε κανείς
ότι... στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, σε αυτό, το προπύργιο της Ferrari. Σκουντερία μόνο.
Εντελώς.
Και εσύ που είσαι και η Ιταλίδα,
ναι.
Κανονικά...
Conflict of interest.
Θα έπρεπε... Εγώ δεν μπορώ σε podcast για την αναγέννηση Άρτας. Μια φορά.
Σωστά.
Κάθομαι
σωστά.
Στην άκρη.
Σωστά.
Λοιπόν. Τώρα, για τη Ferrari λοιπόν είναι αυτά τα δεδομένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην πίστα μίλησαν για ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν αρκετά δίστροπο. Παρ' όλα αυτά, ο Χάμιλτον που έκανε προσωμείωση αγώνα την Παρασκευή έδειξε καλά δείγματα σε σχέση, ξαναλέω, συγκρίθηκε αρκετά με τον Πιάστρη επειδή κάναν σε παρόμοια φάση προσωμείωση αγώνα. Ήταν στο τέλος ταχύτερος ο Χάμιλτον κατά μέσο όρο. Το θέμα είναι αν η Ferrari μπορεί να το πάει έτσι και όταν ξεκινήσει η χρονιά, δηλαδή να είναι ανταγωνιστική. Έχουμε ξαναδεί τη Φεράρι, θέλω να πω. Να κάνει καλές δοκιμές και να πηγαίνει στον πρώτο αγώνα και να καταρρύσει σαν τραπουλόχαρτα όλο αυτό το οικοδόμημα.
Να. Και αυτό. Γενικά. Και πάλι θα πω αυτό, ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με σιγουριά το οτιδήποτε. Δηλαδή, και αυτό που λες, οι καλές δοκιμές, για οποιαδήποτε ομάδα, οι καλές δοκιμές δεν συνεπάγονται απαραίτητα καλή σεζόν. Επίσης, δηλαδή, η αξιοπιστία στις δοκιμές δεν σημαίνει ότι θα είναι σον και ντε αξιόπιστος ο κινητήρας ή το μονοθέσιο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ναι, δεν ξέρουμε καταρχάς το mode με το οποίο έτρεχε ο κάθε κινητήρας.
Εννοείται.
Και επίσης να πούμε ότι το ότι σταμάτησε ο Ρέμινο Χάμιλτον στο τέλος της ημέρας ήταν γιατί είχαν επί τούτου αφήσει το αυτοκίνητο έξω χωρίς καύσιμο για να δουν πώς θα συμπεριφερθεί όταν αδειάσει τελείως. Το κάνουν συχνά αυτό οι ομάδες. Ισχύει, δηλαδή. Το επιβεβαίωσε μετά και ο Βασέρ. Εξάλλου φαινόταν ότι δεν έβγαλε πρόβλημα. Δηλαδή, και ολεκτικά απλά έσβησε ο κινητήρα. Δεν είναι ότι ακούστηκε κάτι, ξέρω εγώ. Είχαμε καπνούσει οτιδήποτε. Απλά έμεινε από καύσιμο και έσβησε. Οπότε για τη Φεράρι, θετικό. Εγώ τους βάζω, ας πούμε, στη θετική, ας πούμε, πλευρά των πραγμάτων. Τους δίνω ένα. Πώς να πω. Props. To their efforts. Αντίστοιχα η Haas με 390 γύρους έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο κινητήρας Ferrari είναι αξιόπιστος μέχρι στιγμής. Η Haas, αυτό που καταλαβαίνω διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται, η Haas, η Racing Bulls, η Alpine και ίσως η Williams ανήκουν σε ένα παρεάκι εκεί γύρω στο midfield, όπως φαίνεται. Δηλαδή δεν είναι ούτε χάλια ούτε ανταγωνιστικές, είναι λίγο there and thereabout. Αυτό που θα χάσει, και το θέλω το σχολείο σου γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις να πεις πολλά από αυτού, είναι ότι ο Αγιάο Κομάτσου στην παρουσίαση της Χάς, που ήταν και η πρώτη παρουσίαση το Γενάρη, είχε πει ότι περιμένουμε περισσότερα από τον Οκόν. Και το άκουσα αυτό στη μετάδοση των δοκιμών και λέω αποκλείεται.
Γιατί αποκλείεται.
Ή το λέτε αυτό.
Γιατί αποκλείεται.
Ή το λέτε αυτό για τον one time winner.
Γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι στη Χάς ο Μπέρμαν ήρθε και έδειξε λίγο ότι κάπως πρέπει ο Κον λίγο να κάνει όντως παραπάνω πράγματα. Το είχαμε πει και πέρσι αυτό. Είναι νομίζω δεδομένο. Επομένως, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λογικό.
Ναι, αλλά δεν είναι τρελό που στην, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν σου αδειάζεις έτσι τον οδηγό, δηλαδή σε φάση.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Και δεν χρειάζεται καν, δηλαδή δεν υπάρχει καν λόγος, έτσι. Δεν σε ρώτησε κανείς. Δεν σε ρώτησαν. Δηλαδή είσαι στην παρουσίαση.
Όχι, πιθανότατα τον ρώτησαν για να με τώρα κι εγώ ειλικρινής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το είπε μόνος του.
Εντάξει, αν τον ρώτησαν, οκ. Okay. Αλλά αν δεν τον ρώτησαν και το είπε μόνος του, δηλαδή. Αν...
Αποκλείεται.
Okay, μπορεί να τον ρώτησαν, παιδί μου, ποιες είναι οι προσδοκίες σου από την ομάδα.
Αυτό.
Εντάξει, και πάλι δεν χρειάζεται να το πεις έτσι. Άσε, πες στον πρώτο αγώνα.
Δεν έχει καμία. Δεν έχει τέτοια με τους Ιάπωνες.
Πες το κατηδίαν.
Άμα το λέει δημόσια κατηδίαν, τον έχει ξεχέσει λογικά, εντάξει.
Ωραία.
Που εγώ είμαι πολύ υπέρ γενικά, γιατί
υπέρ,
το podcast εδώ
υπέρ
δεν
είναι
συμπαθίες στην πάνω.
Εγώ το συμπαθώ. Εσύ δεν συμπαθείς.
Εγώ έχω ένα. Κοιτάξτε, από όταν έκανε τα καραγιουζιλίκια με το Verstappen στη Βραζιλία, έπεσε πολύ στα μάτια μου. Γιατί ήθελε να χαλάσει τον Verstappen.
Έτσι.
Ήταν αυτός ο σκοπός. Ήταν αυτός ο σκοπός να χαλάσει τον αγώνα του Verstappen. Δεν ήταν σε καμία μάχη που απλά ξέφυγαν τα πράγματα. Δεν ήταν για την νίκη που, okay, θα κάνεις κάτι παραπάνω. Ήταν απλά γιατί τον έτσουζε, που τον κέρδιζε ο Verstappen στα kart και στις μικρές κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά έπεσε η εκτίμησή μου προς τον άνθρωπο Οκόν, οδηγικά έτσι κι αλλιώς, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο. Έτσι πήγε ο Γκασλί και τον, ας πούμε, έβαλε στη θέση του στην Αλπίν. Τον έκανε καλά ο Μπέρμαν, ένας ρούκι, αλίμονο, στη Χάς, που είχαν κοινή αφετηρία και για τους δύο ήταν καινούργια η ομάδα, έτσι. Αλλά καμία σημασία δεν έχει αν εγώ σέβομαι ή όχι τον Οκόν, δεν νομίζω ότι τον νοιάζει καν με τα εκατομμύρια που έχει. Ωστόσο, αυτή είναι η θέση μου. Σίγουρα και απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί. Ναι. Ήθελα να το αναφέρω γιατί το άκουσα στη μετάδοση και μου είχε διαφύγει όταν έγινε η παρουσίαση. Λοιπόν. 353 γύρι ήταν αυτή που συμπλήρωσε η Audi.
Audi, ακούω.
Audi. Η εταιρεία με τους τέσσερις κύκλους. Με τέσσερις κύκλοι. Πολύ εντυπωσιασμένος με το σχέδιό τους στα sidebots, με το σχεδιασμό. Mercedes, περίπου.
Πραγματικά.
Τα flashback,
Ναι, εντελώς.
Το Vietnam, τελείως. Ακούγες τα Choppers και το Fortunate Sun. Και βλέπεις κάπου τον Robert Duval να λέει «I love the smell of napalm in the morning». Λοιπόν, πολύ ωραία ταινία το Apocalypse Now. Το έχεις δει?
Όχι.
Να δεις το, βάλε στο movie diet σου να δεις το Apocalypse Now. Είναι πραγματικά φοβερή ταινία, full αντιμιλιταριστική, παρά το γεγονός ότι είναι όλο το story μέσα στο Βιετνάμ, αλλά είναι αντιμιλιταριστική μέχρι τέλους. Παίζει ο πατέρας του Charlie Sheen, ο Robert Duval, και φυσικά ο Μάρλον Μπράντο σε μία από τις πιο καλές ερμηνείες της καριέρας του, όπου έχει σκάσει μύτη 30 κιλά πιο βαρύς και χωρίς να ξέρει το ρόλο και απλά αυτοσχεδίασε όλο το 20 λεπτό που ήταν on screen. Fun fact. Οπότε είναι ταινιάρα. Επειδή λοιπόν εσύ είσαι σαν τον Robert Duval, όχι, ήσουν μαζί με τον Robert Duval, ξανά είσαι στο Vietnam.
Ήμουν εκεί.
The Vietnam Flashbacks. Έστειλα στον άνθρωπο που γνωρίζω στην Audi «Τι φτιάξατε ρε μάγκες?» και απλά μου απάντησε «Χαχα» με emoji. Δεν μου απάντησε ούτε καν να μου γράψει, ρε παιδί μου, να μου πει «Ναι, φοβερό, πραγματικά, είδες, δεν το περίμενα ούτε εμείς, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, or something». Ή «Χαρ, ας πούμε κάτι». Τίποτα, όχι. Ένα laughing emoji. Και μ' άφησε εκεί.
Τι
δεν το ξανά ήθελα. Που ξανά ήθελα, νιώσα πολύ άσχημα να κάνω double text εκείνη την ώρα. Λοιπόν, μην πειράζει.
Απ' την άλλη, ωστόσο, τι θέλει να σου πει? Τι περιμένει να σου πει?
Να μου το αναλύσει λίγο, να μου το σχεδιάσει λίγο, να μου φέρει ένα CFD, να το δω, παιδί μου. Ένα κομμάτι από το μονοθέσιο.
Τέλειο.
Ναι, είναι πραγματικά. Αυτό που λέει Revolut κατά θέλω.
Μην ξεχνιόμαστε.
Revolut. Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά. Ίσως θα μπορούσε.
Θα μπορούσε να είναι μια προσφορά τη Revolut.
Τη Revolut. Και έχω πει και στη Revolut, το έχω πει πολλές φορές.
Kisses to Lithuania.
Αν η Revolut, που στην Ελλάδα τώρα το Μάρτιο θα ξεκινήσει να έχει φυσική παρουσία με καταστήματα, θέλει να χορηγήσει την εκπομπή, αλλά βάζει ως όρο η προσβολή της Μαρίλης να ξεπληθεί με την απόλυσή της.
Wow.
Εγώ προσωπικά συνεχίζω μόνος μου.
Wow.
Ξεκάθαρα.
Wow. Okay.
Και για ένα οποιοδήποτε ποσό. 10 ευρώ στο λογαριασμό μου στη Revolut κάθε μήνα. Τι βέβαια.
10 ευρώ.
Μπομπα.
Με πουλάς για 10 ευρώ το μήνα.
Ναι, να παίρνω δύο σουβλάκια εκεί πέρα, να τρώω στην υγεία σου.
Wow.
Λοιπόν, για την Audi θα σας διαβάσω. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Θα σας διαβάσω μόνο αυτό που είπε ο Jonathan Whitley, team principal της ομάδας, ο οποίος είπε ότι το τρίμερο τεστ στο Μπαχρέιν ήταν ένα παραγωγικό και ενθαρρυντικό βήμα για την ομάδα.
Τελεία.
Είπε κι άλλα, προφανώς, αλλά επί της ουσίας αυτοί φύγανε από τη Βαργελόνη, θα σας πω, τα έχεις και εσύ τα νούμερα μπροστά σου, Μαρέλη, θες να μας πεις?
Τα έχω, indeed, φύγανε.
Τι κάνανε στη Βαργελόνη?
Ολοκλήρωσαν συνολικά 353 γύρους.
Βαρκελόνη, όχι Μπαχρέιν.
Στη Βαρκελόνη, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ό,τι να ακούω. Στην Βαρκελόνη έκαναν 27, 68 και 148 γύρους. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό γενικά.
Ναι, την τελευταία μέρα φορτσάρανε.
Ναι. Δηλαδή πολύ πολύ λιγότερους από τους, από τους γύρους που κάνανε στο Μπαχρέιν.
Αφού κάναν 596 σύνολο, για να το πούμε κι αλλιώς, βγάλει 453,
ένα.
μένουν 243 γύροι από τους λιγότερους στο πρώτο τεστ.
Ένα,
πολύ κακή εικόνα.
Εξαιρώντας Cadillac, Aston Martin και Williams προφανώς, ήταν νομίζω μετά...
Williams τίποτα, ναι.
Ναι. Γι' αυτό τη βάζω τελευταία. Ναι, νομίζω δεν υπήρχε άλλη ομάδα που να έκανε λιγότερους, αν δεν κάνω λάθος, στην Βαρκελόνη. Να.
Ναι, μόνο η Aston Martin που έκανε 5 και 61.
Ναι. Επομένως, ναι, νομίζω μεγάλη βελτίωση. Τουλάχιστον για το πώς κύλησε το πρόγραμμά τους. Δηλαδή έκαναν 122 την πρώτη μέρα, 113 τη δεύτερη και 118 την τρίτη. Νομίζω και μοιράστηκαν και αρκετά ισόποσα οι γύροι. Είχανε προβλήματα. Έμεινε την πρώτη μέρα ο Χούλκενμπεργκ, αλλά νομίζω κατά τα άλλα οι υπόλοιπες δύο μέρες κύλησαν χωρίς θέματα, έτσι.
Λοιπόν, πάμε στη Red Bull, η αγαπημένη μου ομάδα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις πανταχώθεν. Δηλαδή αυτό το τριήμερο τα πανόλα προεξάρχονται του Max Verstappen. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Καταρχάς η Red Bull έκανε 343 γύρους και την ευχαριστούμε για αυτό. Μαζί με την Racing Bulls κάνανε συνολικά 669 γύρους. Πάρα πολύ καλά για μια εταιρεία που για πρώτη φορά έφτιαξε κινητήρα. Πολύ ενθαρρυντικό πρώτο δείγμα. Αν ρωτήσει τον Τότο Βολφ, όπως είπαμε και πριν, ο κινητήρας της Red Bull είναι το ορόσημο. Και θα σας πω που το βασίζει. Καταρχάς, προφανώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορόσημο. Είναι πολύ θολό το σκηνικό, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Ο Verstappen από την πρώτη μέρα του τεστ στο Μπαχρέιν είχε πολύ καλύτερη ταχύτητα σε ευθείες από τους υπόλοιπους. Στις προσημείωσεις αγώνα που γίνονται, και σας λέω περισσότερο γίνανε Παρασκευή, ο Verstappen ήταν κατά μέσο όρο 0,6 δευτερόλεπτα, δηλαδή 6 δέκατο δευτερολέπτου, πιο γρήγορος από τον Νόρις στις ευθείες, που μαζί κάνανε εκείνη τη φάση προσομοίωση αγώνα. 6 δέκατα στις ευθείες είναι αστρονομικός αριθμός. Δηλαδή, 6 δέκατα δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό για δύο μονοθέσια Φόρμουλα 1 τα τελευταία χρόνια, το ένα να κερδίζει 6 δέκατα από το άλλο. Εντάξει, είναι τεράστια απόσταση. Αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος και υποθέτουμε απ' έξω βλέποντας τα δεδομένα είναι ότι η Red Bull καταφέρνει με τον κινητήρα της να έχει σταθερά περισσότερη ενέργεια από τον ηλεκτροκινητήρα, δηλαδή να ανακτά την ενέργεια καλύτερα και να την αποδίδει καλύτερα, με αποτέλεσμα να κερδίζει χρόνο την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι από ένα σημείο και μετά βλέπουν την ταχύτητά τους ή να μειώνεται ή να μένει στάσιμη σε ευθείες.
Αυτό το είχε περιγράψει πολύ ωραία ο Ράσελ με το τέλος των δοκιμών στην Βαρκελόνη. Είχε πει ότι είναι σαν να ανεβαίνεις ανηφόρα με το αυτοκίνητο. Ότι κάποια στιγμή, λέει, η ενέργεια δεν είναι αρκετή για να διατηρήσεις την ταχύτητά σου στην ευθεία. Οπότε το είχε προσομοιώσει έτσι, ναι.
Να το βάλουμε λίγο σχηματικά, ίσως με αφορμή τον Verstappen, θα πάμε και στις δηλώσεις του. Με αφορμή τον Verstappen και αυτή την εικόνα που έχει παρουσιαστεί τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτά τα 6 δέκατα μπορεί να είναι πλασματικά, να είναι λιγότερα, ίσως λόγω οτιδήποτε, γιατί μπορεί ο Verstappen να πίεζε, whatever. Αλλά επειδή αυτό ήταν ένα φαινόμενο που βλέπαμε όλο το τρίμερο από τη Red Bull, από τους κινητήρες της Red Bull και από την ίδια την ομάδα, ας πούμε ότι ας το πάρουμε ως ένα fact. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Καταρχάς, έχει ήδη υπάρξει η θεωρία ότι ο Verstappen έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμοστεί και να κρατάει τις στροφές πάρα πολύ ψηλά, τις στροφές του κινητήρα πάρα πολύ ψηλά στις στροφές της πίστας. με αποτέλεσμα να ο θερμικός κινητήρας να κάνει πολύ πιο έντονο, πολύ πιο δυναμικό regenerate, πιο δυναμική ανάκτηση ενέργειας. Ας το σκεφτούμε ίσως σχηματικά, το πω ως εξής. Σκεφτείτε ο θερμικός κινητήρας, τον οποίο θυμίζω ότι η Honda είχε αποκαλέσει πιο σημαντικό από τον ηλεκτρικό, σε εκείνες τις περίφημες δηλώσεις στην παρουσίαση που έλεγε ότι έχουμε μείνει πίσω στο θερμικό μοτέρ και φαίνεται τελικά. Είχε πει λοιπόν ότι ο θερμικός είναι πιο σημαντικός από τον ηλεκτρικό και είχαν πέσει κάποιοι να τη φάνε του στυλ, τα λέει αυτά για δικαιολογίες κτλ. Όχι, γιατί ο θερμικός λειτουργεί σαν ridge extender. Τι σημαίνει αυτό? Ο θερμικός κινητήρας είναι γεννήτρια του ηλεκτρικού, έχει την ισχύ του, κινεί τροχούς, έτσι δεν είναι σαν τα ridge extender EV που συνήθως αποτελεί μόνο μια γεννήτρια και δεν έχει σχέση με τους άξονες που κινούν το αυτοκίνητο.
Ναι, ουσιαστικά να εξηγήσουμε ότι αυτό, τα αυτοκίνητα που είναι range extenders ουσιαστικά είναι σαν αμυγός ηλεκτρικά, όπως θα ήταν ένα κανονικό EV, αλλά έχουν και έναν μικρό συνήθως βενζινοκινητήρα, ο οποίος έχει τον ρόλο γεννήτριας και αξιοποιείται αποκλειστικά για να επαναφορτίζει ναι, ναι. την μπαταρία.
Ναι, δεν κινεί τροχούς. Εδώ κινεί τροχούς προφανώς. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει το 50% της ισχύως που πηγαίνει στους τροχούς. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν δεν έχεις ισχύ από τον ηλεκτροκινητήρα, είσαι κουτσός. Είσαι να τρέχεις με ένα πόδι. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στροφάρεις πάρα πολύ ψηλά. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δει και σε κινήσεις που κάνανε κάποιες προσωμιώσεις κινήσεων τους κινητήρες για πρώτη φορά να στροφάρουν στο Θεό και να ουρλιάζουν, να νιώθεις ότι θα σπάσουν, ας πούμε. Έτσι. Αν παρατηρήσετε και σε κάποιο onboard, πηγαίνουν στις στροφές πια με πολύ περισσότερη ταχύτητα, όχι σε στο στροφόμετρο, περισσότερες στροφές, συγγνώμη, όχι στο ταχύμετρο, περισσότερες στροφές στον κινητήρα. Δηλαδή τα RPM, να το πω πιο απλά, είναι δυσανάλογα υψηλά για τη στροφή την οποία παίρνεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στροφή 10 στον Μπαχρέιν, η κατηφορική αριστερή που γίνονται και τα περισσότερα μπλοκαρίσματα κτλ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στροφή, που μέχρι πέρυσι οι οδηγοί φρενάρανε όσο πιο αργά μπορούσαν, ρίχνανε, κατεβάζαν γρήγορα τις ταχύτητες να πέσουν οι στροφές του κινητήρα για να γίνει πιο εύκολο να κάνεις rotate το μονοθέσιο και να μπεις στη στροφή. Ενώ τώρα τους βλέπεις να φρενάρουν και να αλλάζουν ταχύτητες με τέτοιο τρόπο, να μείνουν ψηλά οι στροφές. Και όπως περιέγραψε και ο Αλόνσο, δεν οδηγούμε για το απόλυτο grip, οδηγούμε για τη μέγιστη ανάκτηση ενέργειας.
Για να μην σβήσει, λέει.
Για να μην σταματήσει να παράγεται, δηλαδή για να μην σταματήσει να ανακτάται ενέργεια. Γιατί ο δρόμος με τον οποίο ανακτάται η ενέργεια πια είναι πολύ πιο βίαιος. Επειδή σκεφτείτε ότι έχει αυξηθεί κατά 1/3, κατά 2/3 σε σχέση με πέρυσι η ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, αλλά η μπαταρία είναι η ίδια. Οπότε είναι σαν να έχεις ένα, ξέρω εγώ, κινητό το οποίο είναι super duper wow, αλλά έχει μια μπαταρία που κρατάει μισή ώρα. Όλη την ώρα θα φορτίζεις. Που το δίνω πολύ σημαντικά τώρα, πολύ μπακαλίστηκα. Αλλά να το περάσω στον κόσμο με την έννοια ότι είναι, λένε ρε παιδί μου, όλοι, μα πάλι V6 υβριδικά είναι κτλ. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει MGUH, το turbo λειτουργεί ξεκάθαρα από τα exhaust gases, σαν κανονικό turbo. Δεν υπάρχει το MGUH που με ηλεκτρική ενέργεια σπούλαρε το turbo, ανέβαζε τις στροφές του και κατευθείαν είχες το turbo στη διάθεσή σου. Δεν υπήρχε το λεγόμενο turbo lag, και η καθυστέρηση δηλαδή.
Και ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς αυτό εξηγούσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα είναι πολύ πιο δύσκολες οι κινήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ακούσαμε στις κινήσεις τους κινητήρες να στροφάρουν πάρα πάρα πολύ ψηλά, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί αυτό το turbo lag.
Και εκτός από αυτό, ξέρεις, λέει το γεγονός ότι έχει φύγει το MGUH και αυτό, ενώ έχει απλοποιήσει το το μοτέρ και ας πούμε είναι πιο φτηνό να το κατασκευάσεις, έχει αυξηθεί, όπως είπαμε, και η ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, αλλά με την ίδια μπαταρία. Όλο αυτό είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν. Και εκεί είναι τα σχόλια του Verstappen, τα οποία έχουν συζητηθεί πάρα πολύ, Από κάποιους έχει ασκηθεί πολύ σκληρή κριτική και από συναδέλφους του και από μερίδα του κοινού. Που είπε ο Verstappen μέσα στις άκρες ότι κοιτάξτε, εγώ δεν περνάω καλά με αυτά τα μονοθέσια. Είναι τελείως anti-racing. Δηλαδή δεν προάγουν τους αγώνες, δεν προάγουν το motorsport με αυτόν τον τρόπο. Και είναι σαν να οδηγούμε Formula 1 αναβολικά. Βγαίνει βέβαια μετά, φυσικά βγήκε η Κούπρα και έκανε πλακίτσα. Ξέρω εγώ, wanted for crimes against Formula E. Βγήκε μετά και ο CEO της Formula E και είπε: α, εδώ σε οδική Αραβία είμαστε. Άμα θέλει, έρχομαι να σε πάρουμε να οδηγήσει. Δεν κατάλαβαν δηλαδή, ή κατάλαβαν και το παίξαν χαζούλιδες ότι του έβριζε με στη μούρη του. Λοιπόν, αλλά μπορεί να το καταλάβουν, η Formula E είναι.
Ωραία.
Πάμε μια χορηγία, ναι.
Πάει και αυτή η χορηγία.
Πάει και η Κούπρα, άντε.
Πάει και η Κούπρα. Πάει και όλος ο όμιλος.
Είμαι ok με την Audi και τη Revolut, την εταιρεία.
Σωστά, σωστά.
Που
σωστά.
Αλλάζει το neobanking παγκοσμίως. Τώρα και στην Ελλάδα.
Οκ.
Okay. Η Revolut.
Η Revolut. Ναι, νομίζω μου κάνει... Δεν μου κάνει εντύπωση, δεν θα πω ότι μου κάνει εντύπωση, αλλά θέλω να τονίσω το πόσο τεράστια διαφορά έχουν οι δηλώσεις της Verstappen με τις δηλώσεις όλων των υπολείπων. Γιατί όλοι μέχρι στιγμής έχουν πει για το πόσο fan to drive είναι αυτά τα μονοθέσια.
Όλοι.
Οι περισσότεροι.
Όλοι οι πολυπρωταθλητές έχουν πει τα χειρότερα.
Κοίτα, και ο Hamilton είπε ότι είναι fan to drive.
Το άλλαξε τώρα στο Μπαχρέιν. Και λογικά είπε: δεν νιώθω καθόλου καλά.
Α, ωραία.
Και ο Αλόνσο είπε ότι θα μπορούσα να βάλω το σεφ της ομάδας να το οδηγήσει αυτό το μονοθέσιο.
Το σεφ της ομάδας.
Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε να μιλάμε για σεφ. Θα σου πω τώρα. Στο Μπαχρέιν λέει: λοιπόν, Αλόνσο. Εδώ στο Μπαχρέιν η στροφή 12 είναι παραδοσιακά μια πολύ απαιτητική στροφή. Είναι η στροφή η παραδεταμένη δεξιά. Πριν την πρώτη τελευταία ευθεία. Ενφορική. Επέλεγες το επίπεδο, λέει, πάντα αυτά που λέω είναι πάντα Αλόνσο. Πώς έλεγε ο Μωρομάτης στις μεταδόσεις του, πάντα Ρονάλντο. Ρονάλντο, πάντα Ρονάλντο. Λοιπόν, επιλέγεις το επίπεδο κάθε της δύναμης που θα έχει το μονοθέσιο σου, με γνώμονα το να πηγαίνεις flat out τη στροφή 12. Οπότε, αφαιρείς από την κάθε δύναμη μέχρι να περνάς από την στροφή 12 flat out με καινούργια ελαστικά, αλλά και στον αγώνα. Έπρεπε λοιπόν να πάρεις έναν οδηγό σε αυτή την απόφαση. Και ήταν ένα πολύ καλό ορόσημο. Τώρα λέει στροφή 12, είμαστε 50 χιλιόμετρα πιο αργοί, δηλαδή έχει πέσει ταχύτητα από αυτή τη στροφή, που είναι πάρα πολύ γρήγορη, όντως, γιατί δεν θες να χρησιμοποιήσεις ενέργεια για να την έχεις ευθείες. Οπότε πηγαίνεις στη στροφή 12 με 200 χιλιόμετρα ή 260, όπως λέει εκείνος, οδηγείς ένα αυτοκίνητο και νιώθεις ότι θα μπορούσε να το κάνει και ο σεφ της ομάδας. Καταλαβαίνω, λέει, τα σχόλια του Max, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή είναι η Formula 1 και έτσι ήταν πάντα. Τώρα είναι η ενέργεια. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, όταν κέρδιζε όλους τους αγώνες και μπηχτή, ήταν η κάθε δύναμη κτλ. Λοιπόν. Και ο Χάμιλτον είπε αντίστοιχα. Δηλαδή, οι πολυπρωταθλητές, θα λέγε κανείς, η καλύτερη οδηγή του grid. Νόρις.
Νόρις. Μίλησε και ο Νόρις. Μίλησε και ο Νόρις, βέβαια. Θα πω.
Ο Νόρις με το Ράσελ, δηλαδή, έχεις δει τι έχουν πει.
Ναι, βέβαια. Ο Νόρις έκανε ξεκάθαρη. Απάντησε ξεκάθαρα στον Verstappen. Είπε ότι άμα δεν σ' αρέσει, σήκω φύγε. Αυτή είναι η Φόρμουλα 1. Παίρνουμε εκατομμύρια για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και λίγο έτσι αυτό.
Και ότι είναι, ο Verstappen είναι in it only for money. Δηλαδή, ο Verstappen χρειαζόταν τη Formula 1 για να έχει λεφτά, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι ο πατέρας του ήταν στη Formula 1, δεν ξέρει τι έχει. Okay. Ο Ράσελ, την άλλη, είπε και αυτός ότι τα ίδια πάνω κάτω. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό, ότι του λένε: άμα δεν του αρέσει, να πάει στο Νιούρμπουργκρινγκ.
Οκ. Ναι. Κομπλέ.
Ξέρεις,
Που ίσως και να το κάνει, ξέρω εγώ.
είναι τραγικά αστείες και οι δύο πλευρές. Γιατί και ο Verstappen υπερβάλλει και αυτοί υπερβάλλουν. Ίσως τσιμπάνε και λίγο στο rage bait του Verstappen. Που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σκηνικό. Που γίνεται ένα σπινάρισμα της κοινής γνώμης. Προσπαθούν να δημιουργήσουν, να ασκήσουν πίεση στη Φόρμουλα να κάνει κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα με τις κινήσεις που θα δούμε τέρατα. Σήμερα ο Κολαπίν το πήγε να το στείλει στον τοίχο κατά λάθος, το δες αυτό.
Πολύ καλό.
Δηλαδή κάνει ένα burnout, κάνει ένα δεύτερο και πάει να φύγει στο γρασίδι. Κουμπάει γρασίδι και το σταματάει εκεί. Δηλαδή ένα τέτοιο. Ή άμα γίνει κανένα στολάρισμα, επειδή ο κινητήρας δεν έχει ανεβάσει αρκετά το τούρμπο.
Αυτά ειδικά στους πρώτους αγώνες νομίζω θα τα δούμε αρκετά.
Ναι, αλλά ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι να δεις ξαφνικά από εκεί που είσαι 15 στον 5ο να είναι εκεί σταματημένος και εσύ να είσαι έτσι. Δηλαδή ο Πέρες θα ξεκινάει τελευταίος και ο Μπότας θα γίνει προτελευταίος.
Κάτι τέτοιο γίνονται.
Με αντιπροτελευταίο το Στρολ και τον Αλόνσο τέταρτο για κάποιο λόγο.
Κάτι τέτοια γίνονται συνέχεια στη Φόρμουλα 2 ή τέλος πάντων σε μικρότερες κατηγορίες. Έχουμε δει άπειρα τέτοια, δηλαδή και σε πρόσφατες και σε παλιότερες φυσικά σεζόν και σε πρόσφατες, δηλαδή ας πούμε στο 25.
Funny you mentioned the υποδεύτερες κατηγορίες.
Μαριλή. Ναι.
Γιατί σου έχω άσχημα νέα.
Περιμένω τα άσχημα νέα.
Μην απαντάς. Α, δώσε μου ένα λεπτό.
Σου δίνω.
Μιλήστε μεταξύ σας.
Μιλήστε μεταξύ σας, μιλήστε με γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, σύμφωνα με μία ανάλυση τηλεμετρίας που έκαναν κάποιοι άνθρωποι πιο έξυπνοι από μένα.
Πιο πονηρεμένοι.
Εγώ, όχι, πιο έξυπνοι. Γιατί εγώ παραδέχομαι ότι πρέπει να διαβάσω πάρα πολύ για να καταλάβω όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτως ώστε και να τις καταλάβω για να τις αποδώσω και να τις καταλάβω για να ξέρω τι βλέπω. Δηλαδή, είναι διπλός ο λόγος. Λοιπόν, στα δεδομένα της τηλεμετρίας που λόγω του ότι ήταν ανοιχτό το live timing και όλα αυτά, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε μπροστά μας, δεν ήταν όπως στην Βαρκελόνη, παρατηρήθηκε ότι στη στροφή 12 ο Λεκλέρ με τον Νόρις κάποια στιγμή την δεύτερη μέρα ήταν με τέρμα τον γκάζι, κολλημένο το πόδι, κολλημένο. Κρατήστε το αυτό. Για περίπου 300 μέτρα και η ταχύτητα δεν ξεπερνούσε τα 240 χιλιόμετρα. Κολλημένο το πόδι στον γκάζι. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες της Φόρμουλα 1 για το 2026, το ERS μπορεί να παράγει αρνητική ενέργεια για να ανακτά ηλεκτρική ενέργεια μπαταρία.
Ναι.
Αυτό σημαίνει μείον 250 κιλοβάτ. Για να το κάνετε σε ύπους, 250 επί 1,86. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ηλεκτροκινητήρας είναι 400 κιλοβάτ, άμα το αφαιρέσεις 250 κιλοβάτ, πόσο μας κάνει?
Πάρα πολύ ωραία, 150.
150 κιλοβάτ λοιπόν, θα το κάνω και εδώ μπροστά σας.
204 αλογάκια.
Ξέρετε ποιο πρωτάθλημα έχει 204 άλογα? Φόρμουλα 3.
Πολύ ωραία.
Άρα, ένα μονοθέσιο σε Φόρμουλα 3. Και ένα μονοθέσιο σε Φόρμουλα 1, για λίγο. Για πολύ λίγο. Έτσι, μην είμαι τώρα, μην κάνω κι εγώ, ξέρεις, τίτλους του στυλ. Wow, 200 χιλιόμετρα, 200 ήπη, τα νέα μονοθέσια, ξέρω εγώ, σοκ, άνω κάτι τελεία. Για 300 μέτρα τα μονοθέσια μπορούν να είναι έως και μέχρι 204 άλογα ίσχυς τους. Απλά για να ανακτάτε ενέργεια, γιατί πρέπει να ανακτηθεί ενέργεια, γιατί αλλιώς δεν έχεις ενέργεια ηλεκτρική.
Άρα όταν είπε ο Νόρις ότι νιώθω σαν οδηγό από μονοθέσιο της Φόρμουλα 2, δεν είναι πολύ έλεγε και ψέματα. Εν τέλει.
Έλεγε ψέματα γιατί είναι σαν οδηγό μονοθέσιο Φόρμουλα 3.
Σωστά.
Θα δούμε τέρατα. Τώρα αυτό που σας περιγράφω είναι elementary μπροστά σε αυτά που θα πούμε στους αγώνες. Εγώ καθόλου πάλι, γιατί πονάνε τα μυαλά μας.
Α, ωραία. Έλα, όχι. Ναι, θα είναι δύσκολη σεζόν, θεωρώ.
Αν δεν παραιτηθώ φέτος, δεν παραιτηθώ ποτέ. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Όλα είναι πιθανά. Έχω γράψει το resignation letter. Αλλά πότε θα πατήσω send. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Racing Bulls, την αναφέραμε. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα τώρα. Έχεις να πει κάτι για τη Racing Bulls?
Όχι ιδιαίτερα.
Συγχαρητήρια, Arvid Lindblad. Λίντι, από εδώ και πέρα.
Λίντι, ακούω. Πολύ ωραία.
Και Arvid και Lindblad, κάτσε ρε φίλε, είπαμε. Αφού βλέπεις ότι έχω σαφές πρόβλημα να πω και το ρο και το σίγμα. Και Lindblad και Arvid.
Δεν τον λυπάσαι τον άνθρωπο λίγο.
Λίντι. Λίντι, μπράβο, ούτε καν Λίντι. Μην δίνω και την αίσθηση του θόγκου εκεί. Είναι Λίντι.
Λίντι.
Και άλλα. Αν ακούσατε από κάπου έναν αετό να κάνει και μια ηλεκτρική κιθάρα. Ναι, μπράβο. Είναι η Cadillac, είναι το theme της Cadillac. Φοβερό τσάι με Michael Bay που βγήκε και τους είπε ότι μου κλέψατε το... μου κλέψατε το τέτοιο, το δεσπότ, την ιδέα, με απολύσατε, το γράνατε κτλ. Φοβερή ιδέα εντωμεταξύ να παίζει από πίσω μια ομιλία του Kennedy.
Γιατί καν επίσης, αλλά...
Okay. Απίστευτο.
Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς ξανά.
Πραγματικά.
Πολύ
έβλεπα
πρόκο.
Το Super Bowl, αλλά στο Ελλάδα δεν είχαμε τη διαφήμιση βέβαια που είχαν στο America. Από America, yeah. είδα όμως Bad Bunny Halftime Super Bowl Show. Εσένα σ' άρεσε,
Εννοείται μ' άρεσε.
Εντάξει, εμένα με λίγες εξαιρέσεις δεν μ' άρεσε.
Γιατί, μίλησε με
γιατί είναι, Λατίνος και η Αμερική είναι για λευκούς μόνο, όχι wow.
Δεν περίμενα.
And he should have been shot dead, όχι.
Παναγία μου, τον άνθρωπο, χτύπα ξύλο.
Όχι. Ό,τι μ' άρεσε γιατί δεν... Εντάξει, μ' αρέσει ρε παιδί μου γενικά η μουσική του Bad Bunny, απλά επειδή δεν μιλάει ακριβώς ισπανικά, μιλάει πώς είναι οι mumble rappers στα αγγλικά. Κάνει αυτό σε ισπανικά. Δεν ξέρω ισπανικά έτσι κι αλλιώς, οπότε δυσκολεύομαι ακόμη περισσότερο να καταλάβω έστω και από λέξεις τι λέει. Δηλαδή το κούλο και το κοντίγο, ας πούμε, τα πιάντα. Και
ωραία.
Το περαίο. Και περαία.
Πολύ
και
ωραία.
Σόλο.
Μπορείς
πέντε
να...
λεξούλες.
Ωραία. Μπορείς να βάλεις τη μετάφραση. Την έχεις στο Genius.
Την έχει και στην εφαρμογή του Spotify στα κινητά τη μετάφραση για τους στίχους. Εντάξει.
Okay.
Είδα μετά, ρε παιδί μου, τη μουσική του στίχους.
Να.
Φοβερό, εντάξει. Top notch. Ειλικρινά. Crash the light και sneak, ξέρω εγώ, τους στίχους. Χειρότερα είναι αυτά.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Είναι όμορφος και Ισπανός. Δεν είναι Ισπανός βασικά, είναι Πορτορικάνος.
Ναι.
Πιο κοντά σε Αμερικάνος είναι δηλαδή. Πορτορικά είναι Αμερικάνοι, να το πούμε και αυτό, by the way, γιατί κάποιοι είστε λίγο περίεργοι εκεί έξω. Το Πορτορικό είναι unincorporated περιοχή της Αμερικής, που σημαίνει ότι έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.
Yep.
Από εκεί είναι το Διγιάνκι.
Τι λες? Συμπατριώτης του Bad.
Γιατί έπαιξε τον Γκασολίνα για 4 δευτερόλεπτα, νομίζεις, και μας έκανε edging ο Bad Bunny.
Σωστά.
Και λέγαμε, θα σκάσει ο father Daddy Yankee. Ξέρεις ότι έχει γίνει πάτερ, έτσι, έχει γίνει. Καθολικός father. Εντάξει, όχι ακριβώς, κατάλαβες τώρα.
Μπράβο.
Τι lore, απίστευτο, εντάξει.
Τι lore drop, πραγματικά.
Θέλω να πω κι άλλα, έχω κι άλλα. Ότι παντρεύτηκαν όντως αυτοί οι δύο στο Super Bowl.
Επίσης πολύ
και ότι ραβωνιάστηκαν.
Επίσης πολύ cute.
Οι άλλοι στην αρχή στο sequence με το πρώτο τραγούδι που παίρνει το μονόπεδρο και το δίνει σε έναν τύπο και αυτός το δίνει σε μια τύπησα. Και αυτοί ραβωνιάστηκαν. For real.
Επίσης πολύ cute.
Και η Lady Gaga δυστυχώς for real τραγούδισε.
Όχι και δυστυχώς.
Τώρα σάλσα το
Έλα.
Τραγούδι με τον Bruno Mars.
Γιατί?
Στην αρχή δεν μπορούσε να μπει στο ρυθμό, μετά που μπήκε δεν είχε νόημα.
Όχι, εμένα
Ρίκι Μάρτιν.
Τον αγαπώ.
Που είχε έρθει και στον Μπράβο Ρούλα με την Κορομιλά.
Μπράβο Ρούλα. Μπράβο Ρίκι.
Ρίκι Μάρτιν. Τέλεια. Είπαμε και για το Halftime Super Bowl. Κρατήσαμε και...
Το καλύψαμε και αυτό. Είπαμε και για την Cadillac. Λέει, πάμε παρακάτω.
Για την Cadillac, εντάξει, για την Cadillac έχω να πω ότι όλο το paddock βουίζει και γράφουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Κάτι λεπτά στον Μάρτιν δεν θα βλέπονται φέτος. Κάποιοι φοβούνται, ειλικρινά το λέω τώρα αυτό, ότι δεν θα είναι ούτε στο 107% για να παίρνουν θέση στο grid.
Ναι, ναι.
Που είναι το όριο για να γράψεις χρόνο στο qualifying και να πεις να πάρεις κίνηση.
Ακραία.
We'll be there για το Stroll, Bottas, Perez αποκλείστηκαν και ο Αλόνσο θα έχει περάσει, ξέρω εγώ.
Πραγματικά. Και ας είναι και τελευταίος. Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. 60 χρονών είναι καλλιώς. Δεν είναι καμία σημασία.
Ρούκι.
44. Πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείακι. Είναι πια πολύ αστείο. Πολύ αστείο το πόσο μη αστείο είναι.
Εμένα μου αρέσει.
Cringe. Εσένα αρέσει και το κούρημά σου, έτσι κι αλλιώς.
Γιατί?
Γιατί είναι και αυτό το νέιτιζ, όπως και ο Αλόνσο.
Τεράστια επίθεση. Τεράστια επίθεση. Χωρίς λόγο.
Δεν πειράζει.
Στο πρόσωπό
μου. Είσαι νέα και θα τα ξανακάνεις.
Τα μαλλιά μου.
Ναι, θα μεγαλώσουν ευτυχώς.
Τα μαλλιά είναι.
Σωστά. Κάποιοι δεν έχουμε όμως.
Σωστά. Συγγνώμη. Θα έπρεπε
και θα έπρεπε να προσέχεις γι' αυτό.
Γιατί?
Δεν είσαι καθόλου inclusive.
Προς ποιους?
Προς εμένα και όλους τους καραφλούς.
Εντάξει, συγγνώμη. Θα μάθω, θα γίνω καλύτερη στο μέλλον.
Τώρα που βγάλαμε αυτό από τη μέση.
Ωραία.
Να σου διαβάσω από το press release. Ένα press release στείλανε, ούτε λεφτά για πρεσά δεν έχουν. Στείλανε ένα σήμερα, δηλαδή τρεις μέρες κάθε μέρα δεν στείλανε. Τα κάνανε όλα μαζί, σούμα.
Δεν τα γράφει, δεν έχουν αυτό, δεν έχουν καν, λέει, press άνθρωπο.
Έχουν την Lucy.
Φαντάζομαι ότι έχουν.
Τζενών. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν 4-5, η Cadillac έχει έναν. Μία. Λοιπόν, η οποία δεν απαντάει κιόλας. By the way.
Να απαντήσει η γυναίκα.
Σε μένα.
Ναι, εννοώ είναι μία.
Σιγά τις αιτήσεις που δέχεται καθημερινά. Τρέχουν όλοι να μιλήσουν με την Cadillac. Μόνο εγώ, ο παλαβός που εκεί μιλάω μόλις. Ο Graeme Lawton, ο team principal της ομάδας, εντάξει, δηλώνει χαρούμενος με την πρόοδο που κάνανε και πράγματι, με εξαίρεση τα μικροπροβληματάκια που είχαν σήμερα, παράδειγμα τώρα την Παρασκευή, έμεινε ο Βαλτέρι Πότας με πρόβλημα στα ηλεκτρικά. Πήγε καλά το πράγμα, έτσι, 300 πόσους, θα σας πω αμέσως, 320 γύρους. Πάντως, ξαναλέω, οι περισσότεροι στο πάντοκ λένε Cadillac είναι για πολύ δύσκολα. Αναμενόμενο.
Ναι, αναμενόμενο. Το είδαμε και στην Βαρκελόνη, δηλαδή αντίστοιχη εικόνα, βελτιωμένη μεν, δηλαδή όσον αφορά στον αριθμό των γύρων, σαφώς, αλλά και πάλι χωρίς κάποια όντως ουσιαστική βελτίωση. Δηλαδή, από τη Williams και την Cadillac και την Aston Martin που ήταν στη χειρότερη μοίρα μετά τη Βαρκελόνη, με τη Williams να μην πηγαίνει καθόλου, να μην εμφανίζεται καν, την Aston Martin να έχει 66 γύρους συνολικά και την Cadillac επίσης να κάνει πολύ χαμηλούς γύρους, αριθμό γύρων, νομίζω η Aston Martin και η Cadillac είχαν την σχετικά στάσιμη, έτσι, εικόνα στο Μπαχρέιν. Δηλαδή, τα ίδια άσχημα. Τα ίδια, μην τα πω, τέλος πάντων.
Τα ίδια άσχημα.
Τα ίδια άσχημα.
Εντάξει, δεν πειράζει. Έχει και explicit το Spotify. Δεν είναι ότι μας ακούνε ανηλικοί και θα κόψουν τώρα, ας πούμε.
Εντάξει.
Τώρα, πάμε στις τρεις τελευταίες ομάδες ό,τι αφορά το mileage. Θα έχουμε να πούμε πολλά για τις δύο από αυτές. Βγάζουμε από τη μέση την Alpine στα γρήγορα. 318 γύρους συμπλήρωσε η ομάδα που κατά τον Πριατόρε φέτος θα διεκδικήσει πρωτάθλημα.
Να είναι καλά.
Δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής, Φλάβιο. Και να πω ότι δεν το περιμέναμε. Ψέματα θα είναι. Λέγαμε ότι μπορεί να είναι το μαύρο άλογο τη σεζόν. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη χρονιά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Αλπίν. Αλλά μέχρι στιγμή δεν δείχνει μια εικόνα που να εμπνέει.
Σιγουριά.
Τι να πω. Σιγουριά και εμπιστοσύνη για κάτι. Ναι, δηλαδή ούτε πολλά χιλιόμετρα, ούτε φάνηκε να γράφει ξέρω, κάποιο ανταγωνιστικό χρόνο. Δεν έχουν σημασία τόσο οι χρόνοι, αλλά ξέρετε, ένα καλό μονοθέσιο θα φανεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι το καλό μονοθέσιο στο grid και να γράφει τον 15ο χρόνο, ακόμα και σε δοκιμέ. Μπορεί να μην είσαι πρώτο, αλλά θα είσαι εκεί κοντά.
Πέμπτος, ναι.
Ναι. Τώρα.
Και μάλιστα στο Μπαχρέιν γράψαν και λιγότερους γύρους σε σχέση και με τη Βαρκελόνη.
Ναι. Όψιν. Ναι. Ήταν δύσκολο το Μπαχρέιν, δεν τους φέρθηκε όμορφα.
Ναι, είχαν προβλήματα και τις πρώτες δύο μέρες. Την τρίτη είχε το θέμα, όχι το θέμα, αυτό το, τη στιγμή ας πούμε ο Κολαπίντο.
The moment.
Αλλά και την πρώτη και τη δεύτερη είχαν τα προβληματάκια τους.
Λοιπόν, πάμε στη Mercedes.
Πάμε λίγο.
Mercedes-Benz. Η Mercedes... δεν κατάλαβα να γυρίγελας.
Mercedes.
Η Mercedes... Είπαμε, το λέμε αυτό το καλοκαίρι, το φαβορί. Όλοι λέγανε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική ομάδα και θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια κτλ. Έχει προκύψει το ζήτημα με τη σχέση συμπίεσης και μιας και το αναφέραμε τώρα την Τετάρτη που μας έρχεται στις 18 του μήνα θα έχουμε την συγκέντρωση, τη συνάντηση της Επιτροπής Φόρμουλα 1 όπου επισήμως θα κατατεθεί η πρόταση από ό,τι φαίνεται, για αλλαγή στο πλαίσιο των τεστ για τους κινητήρες, που είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Mm-hmm. Βγήκε και ο Βόλφ, βέβαια, και είπε αυτά που είπε με το τι είναι ορόσημο η Red Bull και τα λοιπά, τα οποία οι περισσότεροι νομίζω εκλαμβάνουν ως ένα τρόπο να δείξει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, εμείς δεν είμαστε τόσο δυνατοί και τα λοιπά, η Red Bull είναι η δυνατή. Εντάξει, no one buys it. Αλλά... Εμένα η Red Bull, ή η Mercedes, συγγνώμη, δεν μου έβγαλε μια εικόνα. Πώς να πω, ενώ έκανε τους δύο καλύτερους χρόνους του τριημέρου, με τον Αντωνέλη πρώτο και τον Ράσελ δεύτερο, έκανε λίγους γύρους. Έχασε όλο το πρωινό της Πέμπτης με πρόβλημα στο μοτέρ. Έχασε πολύ χρόνο την πρώτη μέρα, την Τετάρτη, με πρόβλημα στην ανάρτηση στο setup. Κάτι άλλαξαν και χάσαν πάρα πολύ χρόνο.
Ναι, ουσιαστικά χάσανε ολόκληρο το πρωινό σκέλος.
Λοιπόν, πολύ, πολύ... Για τον Αντωνέλη δεν θυμάμαι ήταν πρωί απόγευμα, για τον κινητήρα ήταν πρωί σίγουρα, τη δεύτερη μέρα.
Ναι, νομίζω το χάσανε ολόκληρο το πρωινό σκέλος.
Ναι, εγώ λέω σε δύο... Ξανά, λέω δύο περιπτώσεις. Μία την πάθανε με τον κινητήρα και την άλλη, την πρώτη μέρα, που δεν θυμάμαι ήταν πρωί απόγευμα, την πάθανε με το setup του της ανάρτησης.
Ναι, και εγώ σου λέω ότι για τη δεύτερη μέρα ήταν off όλο το πρωί.
Ναι, δεν το είπα.
Όχι.
Το είπαμε τώρα. Λοιπόν, λίγοι οι 320 γύροι σε σχέση με τη McLaren και την Williams και τη Ferrari που έχουν γράψει. Συγγνώμη, 320 τι είπα, 282. 140 γύροι ακριβώς λιγότερο από τη McLaren, ας πούμε. 140 γύροι είναι πρακτικά... Όσο χρόνο χάσανε με τα προβλήματα που είχαν.
Και ειδικά,
αν το σκεφτεί κανείς.
Και ειδικά όταν στην Βαρκελόνη έχουν γράψει 500 γύρους. Δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι τεράστια διαφορά.
Ναι. Είναι όντως τεράστια διαφορά. Τα είχαν πάει τόσο καλά στη Βαρκελόνη που στα συνολικά χιλιόμετρα από αυτές τις 6 μέρες δοκιμών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τις ανεπίσημες και τις επίσημες, όλα μαζί, έχουν τους τρεις περισσότερους. Έχουν γράψει. Ναι. 782 γύρους.
Ναι, είναι
πολύ
πίσω,
άσχημη
πίσω,
εικόνα στο...
Πίσω μόνο από τη Ferrari και τη Haas. Η Ferrari έχει τους περισσότερους με 857 και, συνολικά, δηλαδή μετρώντας Βαρκελόνη και Μπαχρέιν. Και η Haas έχει 781, δηλαδή έναν λιγότερο. Άρα δεύτερη, συγγνώμη, η Mercedes.
Πάντως, η Red Bull με το Verstappen Βασικά με τον Πιέρ Βασέ περισσότερο, τον τεχνικό διευθυντή, ο Φερστάπεν δεν το τόνισε τόσο αυτό. Θεωρεί ότι οι Mercedes είναι μαζί με τη Ferrari καλύτερες. Και η McLaren είναι ας πούμε τρίτη και μετά είμαστε εμείς, δηλαδή ως Red Bull. Οι Mercedes δηλαδή όλοι θεωρούν ότι και κρύβει απόδοση και τα προβλήματα που είχε δεν ήταν αντιπροσωπευτικά. Δηλαδή ήταν ένα τεστ το οποίο μοιάζει ότι δεν πήγε καλά, αλλά στην πραγματικότητα οι Mercedes είναι full καλοί.
Ευχαριστημένοι.
Δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένοι, να σου πω την αμαρτία μου, γιατί είναι Γερμανοί.
Σωστά. Are they ever?
Πραγματικά. Δεν είναι ποτέ η χαρά της ζωής. Αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό είναι αυτή που είναι. Θα σας πω τι είπε ο Άντριου Σόβλιν, ο Trackside Engineering Director, ο επικεφαλής δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανολογικά στην πίστα. Η καλύτερη μας μέρα στο τεστ αυτό ήταν η σημερινή, δηλαδή Παρασκευή, αλλά παράσαμε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλαμε στον γκαράζ. Δεν έχουμε επιτύχει όσα θέλαμε σε αυτό το πρώτο τεστ και ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς θα θέλαμε να είχαμε κάνει, το έχουμε αναγκαστικά μετατοπίσει στο δεύτερο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας, το οποίο είναι αρκετά εκνευριστικό, αλλά αποτελεί και κομμάτι των δοκιμών. Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό, λέει, κάναμε πολύ σημαντική πρόοδο σήμερα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο για εμάς να μείνουμε στο ιδανικό παράθυρο λειτουργίας σε σχέση με τη Βαρκελόνη. Και επειδή αναφέρει ο Άντριου Σόβλιν τη Βαρκελόνη, θέλω να βάλω ένα μικρό, μια μικρή υποσημείωση σε όλο αυτό. Το Μπαχρέιν γενικά, θα έλεγε κανείς ότι σαν πίστα είναι και καλό. Είναι, ας πούμε, ευνοϊκό στην ανάκτηση ενέργειας. Έχει αρκετές στροφές που υπάρχει αρκετό deceleration, αρκετή δηλαδή επιβράδυνση. Το φρενάρισμα είναι έντονο, άρα μπορεί να ανακτηθεί ενέργεια και να ξαναγεμίσει μπατάρια. Σε άλλες πίστες, όπως είναι η Τζέντα, όπως είναι η Βαρκελόνη, αυτό δεν θα ισχύει. Όπως είναι η Μόντζα, αυτό δεν θα ισχύει. Άρα το Μπαχρέιν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα της όλης της κατάστασης. Μαρίλη.
Ναι.
Μαρία Ελένη.
Α, όχι μη, σε παρακαλώ. Για το Θεό.
Λες και την είπα, ξέρω εγώ, Φροξυλάνθη.
Καλύτερα να με λύσει Φροξυλάνθη.
Δεν σε έκανα dead name, ρέμισε. Δεν είναι ότι είπα παλιό σου όνομα, ας πούμε.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Και πάλι νιώθω ότι συνεχίζουμε να μην μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, και αυτά που είπε ο Σόβλιν, νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο, όχι έχουν σημασία, κατά πόσο είναι όντως αντιπροσωπευτικά και γενικά κατά το πόσο είναι αντιπροσωπευτική η εικόνα και της Mercedes και οποιασδήποτε άλλης ομάδας που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας.
Θα πω σαν γενικό σχόλιο, πριν πάμε στην Aston Martin και κλείσουμε, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κίνητρο των ομάδων να δημιουργούν αυτό που είπα και πριν, ένα αφήγημα, εντυπώσεις. Η Mercedes δεν δημιουργεί εντυπώσεις με το ότι έκανε λίγους γύρους. Προφανώς κάτι δεν πήγε 100% καλά. Αλλά επειδή έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε δοκιμές μια ομάδα να γράφει άπειρους γύρους και αυτό να μην σημαίνει τίποτα όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εγώ συνεχίζω να βάζω όλα μου τα λεφτά στη Mercedes, στην εργοστασιακή Mercedes.
Να.
Γιατί νομίζω ότι με εξαίρεση να γίνει κάτι φοβερό και τρομερό στον κινητήρα, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι, γιατί είναι way too last minute, και ίσως υπάρξει μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, όπως έχει υπάρξει και με τη Ferrari. Με εξαίρεση λοιπόν αυτό, νομίζω ότι η Mercedes δεν θα έχει αντίπαλο φέτος. Το δίνω σαν Αίσθηση, όχι πρόβλεψη, σαν αυτό που πιστεύω, αυτό που έχω εγώ μέσα μου σαν εκτίμηση με όσα έχω δει και με όσα έχω διαβάσει και με όσα έχει τύχει να ακούσω και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή με ανθρώπους που μπορεί να έχω μιλήσει και μου έχουν μεταφέρει ότι όλο αυτό είναι και λίγο ένα παιχνίδι επικοινωνιακό που δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό να το καταλάβεις.
Καλά, η Mercedes ούτως ή άλλως πάντα κάνει... Είναι, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοια, που ακολουθεί τέτοιες τεχνικές. Σε δοκιμές ή σε... Βασικά, κυρίως σε δοκιμές πριν την έναρξη σεζόν, αλλά και σε FP1, FP2, το κάνει συνέχεια αυτό. Τα χρόνια, ας πούμε, παλιότερα με τον Hamilton, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι ο Bradley Lord εκεί πέρα και σπινάρει την πραγματικότητα. Προπαγανδιστής, ο Joseph Goebbels.
Ναι, πάντα έκρυβαν αρκετά.
Ναι, ναι, όλοι λένε ότι ομάδες δηλαδή ανοιχτά πια λένε ότι η Mercedes κρύβεται, εντάξει. Αυτό το πιστεύω και εγώ ακράδαντα, ότι η Mercedes δεν είναι τώρα και 282 γύρους δεν κάνουμε, δεν, εντάξει. Ούτε πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που θα δυσκολευτεί.
Και δεν είναι ότι δεν είχαν πρόβλημα ή ότι μπορεί να μην ότι δεν αντιμετώπισαν εν πάση περιπτώσει πρόβλημα όντως στον Μπαχρέιν.
Όχι, όχι, δεν με αμφισβητώ αυτό.
Ναι, και εγώ όντως θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό και τόσο σοβαρό όσο εννόησαν ή όσο άφησαν να εννοηθεί. Ή να φανεί, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Και πάμε και στην Aston Martin.
Mm-hmm.
Το... Πώς λέγαμε ότι η Alpine μπορεί να είναι το μαύρο άλογο, η Aston Martin είναι το μαύρο πρόβατο.
Το κατάμαυρο πρόβατο.
Το κατάμαυρο πρόβατο. Ένα αλαλούμ στα ισπανικά μέσα που βλέπουν ότι ο Αλόνσο για άλλη μια χρονιά θα υποφέρει, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Το πρόβλημα της Aston Martin φαίνεται να είναι πολύ επίπεδο και πολύ διάστατο. Προφανώς στην καρδιά των όλων ζητημάτων είναι ο κινητήρας της Honda που εξηγήσαμε και πριν τι προβλήματα έχει. Τα είπαν και οι ίδιοι, δηλαδή. Κυριολεκτικά η Honda μας είχε προειδοποιήσει. Είχε βγει και είχε πει.
Τα έλεγε,
παιδιά...
τα έλεγε, τα είπε, δεν κρύφτηκε.
Αυτό, παιδιά, εμείς έχουμε πρόβλημα.
Το ακριβώς αντίθετο από τη Mercedes, νομίζω.
Ναι, εντάξει. Γενικά οι Ιάπωνες κλασικά αξίας αυτά, έτσι. Πάνε με αυτή τη λογική πάντα. Έχουμε κάνει μαλακία, συγγνώμη, θα το φτιάξουμε αμέσως. Συγγνώμη, θα το φτιάξουμε αμέσως. Και τελετουργικοί βασανισμοί και μαζικές αυτοκτονίες. Τώρα βγείτε και πείτε ότι είμαι ρατσιστής.
Έλατε,
βγείτε και πείτε ότι είμαι ρατσιστής. Κάντε με cancel.
Ξανά, δεύτερο.
Που κυριολεκτικά έχουν βγει άνθρωποι από την ίδια την εταιρεία και έχουν πει ότι η κουλτούρα είναι τελείως, πηγαίνουμε και παρετούμαστε αν έχουμε αποτύχει. Δηλαδή δεν τα έχω βγάλει καν από το μυαλό μου. Εντάξει.
Πολύ ωραία.
Μακάρι να τα είχα βγάλει το μυαλό μου, γιατί είμαι Έλληνας, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, δεν θα πήγαινα ποτέ με ένα λάθος στη δουλειά μου και θα έλεγα ζητώ ταπείνα συγγνώμη, παρετούμε. Ούτε καν. Ποιος Έλληνας το έκανε αυτό. Κανείς. Έχουμε ψηφίσει Πασόκ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Στον πυρήνα των προβλημάτων η Honda. Υπάρχει μια σκέψη ότι ο Νιούι λίγο το παράγανε. Αλλά απ' την άλλη, ο Αλόνσο το διέψευσε αυτό. Λέει: δεν έχουμε πρόβλημα με την ψήξη του κινητήρα, δεν έχουμε πρόβλημα με το πώς έχει πακεταριστεί ο κινητήρας, έχουμε πρόβλημα με την απόδοση και την αξιοπιστία 100%. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η Honda, η Aston Martin, με συγχωρείτε, είναι η πρώτη της φορά που κατασκευάζει η ίδια κυβότιο ταχυτήτων και πίσω ανάρτηση. Κινητήρα, πίσω ανάρτηση, κυβότιο, τα έπαιρνε πακετάκια και Mercedes από τις εποχές της Force India. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Για μια ομάδα να επεκτείνει τόσο πολύ το πεδίο ευθύνης της και να κατασκευάζει νέα εξαρτήματα σε νέο εργοστάσιο με νέους εργαζομένους για ένα νέο κινητήρα, σε νέους κανονισμούς, είναι πάρα πολλά πράγματα που κάπου θα γίνει το λάθος. Και δεν είναι ότι έχει γίνει. Ο Νιούι, ναι, έχει φέρει ένα σχεδιασμό που πραγματικά είναι εξωτικός, είναι πάρα πολύ ωραίο μονοθέσιο, φαίνεται ότι είναι New car τελείως. Ο Στρόλ λέει ότι είμαστε σε 4 δευτερόλεπτα πιο αργή.
Πολύ ωραία.
Είναι ακραίος αριθμός σε 4 δευτερόλεπτα, δηλαδή μου φαίνεται τίγκε υπερβολικό.
Okay, ωστόσο και τέσσερα να μην είναι, δεν θα είναι ένα.
Ένα είναι καλά.
Ενάμιση. Δύο. Ξέρω εγώ.
Εντάξει, 2-3 μπορεί. Τώρα 4, ειλικρινά μου φαίνεται. Ξέρεις, αυτό το υπερβολικό του στυλ, αν δεν είναι 4 στην Αυστραλία και είναι 2,5, απ, βελτιωθήκαμε. Δηλαδή, υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει αυτό
Κοίτα,
σίγουρα.
νιώθω ότι είναι και λίγο πω, μου πήρε 100 χρόνια να το κάνω αυτό, ας πούμε. Κάπως έτσι, μήπως, δεν ξέρω.
Ναι. Στα Καναδέζικα όμως.
It took me 100 years to do this.
Took me
Took
a
me
boot.
to a boot. A boot
A
to
boot.
the boot 2000 years to do this.
Oh, yeah. Κάνα δει. Μου φάγγλει. Μου φάγγλει. Τελείως.
Ο μαδάρα στο χόκκι, όμως.
Μου φάγγλει. Καλύτερος Καναδός ever, Ζακ Βιλνέβ. Το καλύτερο παράδειγμά τους. Εκεί μαλούρες, ωραίος, δεκαπάζ, γυαλάκια μετά ξαφνικά.
Σωστός.
Γυρολόγος, 7 διαφορετικές ομάδες. Νικητής ήδη 500 πρωταθλητής. Πώς σας πετσόκοψε έτσι.
Είδες.
Δείτε εσείς χοκκι. Α,
Υπάρχει πάντα ο Σίδνεϊ Κρόσμπι.
πιστεύεις ότι ο Βιλνέβ έχει παίξει ποτέ χοκκι πάγου, έτσι σαν Καναδός.
Φαντάζομαι. Όλοι οι Καναδοί παίζουν χοκκι.
Α, είναι στο πορτφόλιο, είναι σε όλους τους Έλληνες που
Ναι.
τρώνε αρνί.
Στην πίσω αυλή τους. Ναι. Εντελώς.
Εσύ δεν τρώνε αρνί όμως, αλλά δεν είσαι και
Όχι.
Ελληνίδα.
Είμαι.
Εντάξει.
Παίζεται και λίγο.
Παίζεται και λίγο τώρα,
Αλλά
ποιος
όχι, οι
ξέρει.
Καναδοί παίζουν όλοι χόκκι. Τέλος πάντων, έχουν παίξει στη ζωή τους τουλάχιστον μια φορά
Δεν
χόκκι.
μπορώ να φανταστώ το Lance Stroll να κάνει το οτιδήποτε σε σχέση με το χόκκι, το οτιδήποτε.
Νιώθω ότι έπαιζε όταν ήταν μικρός.
Και είναι και οπαδός των Canadiens, νομίζω.
Ναι.
Montreal Canadiens.
Ποιον θα είναι.
Ναι, γιατί οι άλλοι είναι οι Canucks. Οι Vancouver όμως Canucks, ή όχι, δεν θυμάμαι.
Please, χάλια σεζόν.
Έχουμε και
Χάλια,
τον
χάλια
κονισέρ του
ομάδα.
NHL εδώ. Δηλαδή, να έρθουμε εγώ κάθε Κυριακή μετά από NFL για να έρθω εδώ να σου λέω το Super Bowl. Καλά, βαρετό παιχνίδι ήταν, εντάξει. Κακά τα ψέματα, οι Seahawks ήταν 100 φορές καλύτεροι από τους Patriots, αλλά έχουμε εδώ τη Μαρίλη. Βλέπουν 7 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα NHL. Εδώ έχουμε τη χαρά να έχουμε τον έναν. Οι άλλοι 6 είναι χαμένοι συγγενείς των υπολείπων παιχτών. Λοιπόν, ψάχνεις τώρα το Lance Stroll να έχει ποτέ φανελίτσα μου Canadiens.
Ναι, έχει.
Αλίμονο, σίγουρα δεν θα έχει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που αντιπαθείτε πάρα πολύ. Σίγουρα βλέπει NHL. Σίγουρα. Σίγουρα. Και το παίζει και τύπου. Ναι. Στο regular season, οι Chicago Braves, ξέρω εγώ, οι Red Hawks, whatever, οι Miami Knickerbockers. Παιδιά, σε άθλημα το οποίο παίζεται στο πάγο, έχει πάρει πρωτάθλημα
Επίσης,
ομάδα από τη Φλόριντα.
ναι, αυτό θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ομάδα που να λέγεται, που να έχει την ονομασία Μαϊάμι, αλλά είναι η Florida Panthers.
Δηλαδή,
Ναι.
δεν έχουν δει πάγο στη ζωή τους φυσικά και εντάξει, τροπή και όνειδος, ας πούμε. Εντάξει. Καλύτερα curling. Χίλιες φορές curling. Λοιπόν,
Οι
για την Aston
οποίοι.
Martin, ναι.
Συγγνώμη, τίποτα για τους Florida Panthers, αλλά είναι πάμε παρακάτω, ωστόσο.
Δεν έχει καμία, κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν νοιάζεται. Το λέω
Nobody
γιατί ούτε αυτοί, ούτε στη Φλόριντα.
cares. Nobody cares.
Στη Φλόριντα στηρίζουν Miami Dolphins, Miami Heat και Orlando Magic. Δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχει ομάδα του NHL εκεί πέρα.
Έλα ρε, όχι.
Είναι όλοι οι συνταξιούχοι
Πήρανε,
από τις
κάτσε
υπόλοιπες
λίγο.
πολιτείες.
Πήρανε back-to-back Stanley Cups. Πήραν το 23-24 και το 24-25.
Πω, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό το άθλημα που το κερδίζουν άνθρωποι που πλημμυρίζουν κάθε φορά που βρέχει.
Βέβαια, φέτος δεν πάει ιδιαίτερα καλά η
Επιτέλους, αν το
ομάδα.
πάρει μια ομάδα που έχει φυσικό χιόνι στην περιοχή της. Καμιά Μινεσότα, ξέρω εγώ, καμιά. Δεν ξέρω. Καμιά Μοντάνα, κανένα Βερμόντ, δεν ξέρω, κανένα Σικάγο.
Μοντάνα, Βερμόντ.
Το Οντάριο στον Καναδά έχει ομάδα, ας πούμε. Το Τορόντο.
Κοίτα, τώρα μπορώ να σου πω, δεν
Ναι,
μπορώ
ναι.
να σου πω. Μπορώ να σου
Ναι.
πω ότι
Αποφάσισε.
αποφάσισα. Colorado Avalanche.
Colorado Avalanche είναι
Να το
σταυραχώδη
πάρει.
όρη,
Να το
είναι
πάρει.
σταυραχώδη όρη, είναι ψηλό το υψόμετρο.
Και Minnesota Wild έχω.
Το
Σ' αρέσει.
ψηφίζω και το Minnesota full, γιατί
Σ'
Minnesota
αρέσει.
χιονάει σαν τρελός, είναι όλοι οι πρώην οι μετανάστες από σκανδιναβικές χώρες εκεί πέρα είναι ο πιο κοντός είναι 92 και είναι γυναίκα. Έτσι. Ωραία, ωραία πράγματα. Να, οι άνθρωποι που αρμόζουν να κάνουν αυτά τα αθλήματα. Δηλαδή, έχεις δει ποτέ κροκόδιλο στη Μινεσότα? Όχι. Όπως δεν έχεις δει πάγο στη Φλόριντα. Λοιπόν, ο καθής εφού ετάχθη. Θα πω εγώ.
Συνεχίζουμε με την Άστον Μάρτιν.
Και το αφήνω εκεί. Λοιπόν, Άστον Μάρτιν, έχεις δει φάτσα Λόρεν Στρόλ βγαίνοντας χθες από την πίστα?
Έχεις δει το βίντεο? Φανταστικά, ευτυχισμένος.
Έχεις δει που έχει βγει και τα μανικετόκουμπα είναι λιτά? Έχει βγει το μισό πουκάμισο έξω και μπαίνει κατάκοπος στην DBX.
Τι να κάνει, σπαθιά να καταπιεί ο άνθρωπος.
Τι έκανε, ξύλο έπαιζε πριν? Ρε, σου λέω τώρα τελείωσε απαραίτηση. Δηλαδή λες και είχε πάθει την
αρχή. Είσαι ευτυχισμένος στην τοποθεσία.
Πω. Κρίμα.
Τι τα θες?
Και Φερνάντο Αλόνσο.
Τόσα λεφτά, χωρίς λόγο.
Δηλαδή δεν σέβεστε ούτε Κάμπα. Την ηλικία του Φερνάντο Αλόνσο.
Ούτε ηλικία του.
Δηλαδή είναι δυνατόν.
Ούτε το πρόσωπό του.
Άντρια Νιούι, νομίζω ότι... Εγώ νομίζω θα το βρούνε. Θα το βρούνε.
Εντάξει. Μάλλον θα αναγκαστούν κάποια στιγμή, ξέρω εγώ.
Καλά, δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω θα το βρούνε σύντομα, λέω. Δεν είναι. Όχι. Θα εξηγήσω. Και η Honda κάποια στιγμή το βρήκε με την Red Bull, αλλά πέρασαν 4 χρόνια. Εγώ μιλάω σύντομα, άμεσα. Ότι φέτος θα βελτιωθούν. Ότι θα δούμε μια σαφή πρόοδο.
Μακάρι.
Η Honda διαβάζω από Ισπανούς συναδέλφους ότι ποντάρει πάρα πολύ στο σύστημα της FIA που κάθε 6 Grand Prix θα επανεξετάζεται η απόδοση κάθε μονάδας ισχύως και θα δίνονται κίνητρα και πώς να το πω, κάποια πλεονεκτήματα στους κατασκευαστές που έχουν μείνει πίσω. Η Honda ποντάρει πάρα πολύ στο γεγονός ότι θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που θα εκμεταλλευτεί αυτόν τον κανονισμό και θα μπορέσει να εξελίξει λίγο περισσότερο την κινητήρα της. Δεν είναι κλειδωμένο τίποτα δηλαδή ακόμα.
Καλά, σίγουρα. Και επίσης αυτό που λέμε ότι είμαστε ακόμα σε πάρα 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 πολύ πρώιμο στάδιο για να έχουμε οποιαδήποτε σίγουρη άποψη για το πώς θα κινηθεί η σεζόν. Φυσικά, okay, εννοείται ότι θα είναι μια δύσκολη σεζόν για την Aston Martin, δηλαδή νομίζω κάποια πράγματα φαίνονται από τους αριθμούς, δηλαδή δεν γίνεται να έχουν κάνει 272 γύρους συνολικά σε Βαρκελόνη και Παχρέιν και να πιστεύουμε ότι θα είναι μια εύκολη σεζόν, easy peasy για την Aston Martin, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως λες, ότι δεν θα το βρουν στη συνέχεια, κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν.
Ναι, εντάξει. Έχει... Συνολικά η εικόνα της Aston Martin, όλοι λένε ότι είναι ίσως η μοναδική ομάδα που μπορείς να πεις με 100% που θα βρίσκεται τελευταία. αλλά μπορεί στο επόμενο τεστ την άλλη εβδομάδα
να βρουν
κάτι να ξεκλειδώσουν.
Ναι.
Ξεκινήσανε το τεστ αυτό το. Δηλαδή, με ένα με πιέσε κάποια στιγμή το γέλιο, γιατί κυριολεκτικά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν αποφασίσει ότι θα κοιτάνε το ταχύμετρο του Αλόνσο την πρώτη μέρα. Έφτασε μέχρι 305 χιλιόμετρα. Συγχαρητήρια. Τη δεύτερη μέρα έφτασε 315.
Wow.
Την Παρασκευή ήταν 422. Αλλά λαγμή. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο παράνοιας. Και εντάξει. Okay, καταλαβαίνω παρόλα αυτά. Γιατί όλο το project είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Ο Λόρεν Στρόλ και η παρέα του έχουν δαπανίσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιαχτούν οι νέες εγκαταστάσεις. Να φέρουν τον Νιούι στην ομάδα. Διάβασα ένα σχόλιο που λέει ο Νιούι παίρνει το μισθό, σε μισθό το GDP της Μολδαβίας, οπότε καλό είναι να φτιάξει ένα αυτοκίνητο που να πηγαίνει. Ήταν από τα πετυχημένα αυτά. Συγχαρητήρια. Οπότε, ναι, θα δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο τεστ να πούμε ότι είναι πάλι Τετάρτη με Παρασκευή, 18 με 20 του μήνα. Θυμίζω 18 η κρίσιμη συνάντηση της Επιτροπής Φόρμουλα 1 για να αποφασιστεί ένα πλαίσιο σχετικά με τους κινητήρες και με το τρίκ της Mercedes τι θα γίνει, τι έλεγχοι θα θεσπιστούν από ό,τι θα ισχύσουν. Ό,τι πει η Επιτροπή τη Φόρμουλα 1 συνήθως ψηφίζεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανικού και Αθλητισμού, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν πέρασε από την Επιτροπή τη Φόρμουλα 1, μετά είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Έχουμε πράγματα για να δούμε. Η Μαλίλη θα μας δεήσει με την παρουσία της, ελπίζω, στη χώρα μας. Δεν ξέρω, θα ηχογραφήσουμε Κυριακή την άλλη εβδομάδα, πιστεύεις?
Βεβαίως.
Είσαι σίγουρη γι' αυτό, θες να το ξανασκεφτείς λίγο?
Είμαι πολύ σίγουρη.
Εντάξει. Εγώ το δηλώνω. Δεν χαλάω ξανά την Κυριακή μου. Θέλω οι Κυριακές μου να έχουν ηχογραφήσεις.
Εντάξει.
Δεν μου πάει καλά αλλιώς Κυριακή.
Συγγνώμη. Εντάξει.
Λοιπόν, τελείωσε. Αυτό ήταν.
Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν.
Το διαφώνησα κάπου.
Όχι, αυτό
που σημαίνει. Όχι. Εδώ.
Θες να κάνεις ένα καταληκτικό statement?
Θα πω να έχουμε μια φανταστική σεζόν. Θα έχουμε, θεωρώ. Φανταστική, θα φανταζόμαστε πράγματα. Όχι, θεωρώ ότι θα δούμε πολλά ενδιαφέροντα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα. Και ότι θέλω να δω πάρα πολύ πώς θα πάει το τεστ στο Μπαχρέιν. Το δεύτερο τεστ στο Μπαχρέιν, μάλλον. Και ναι, λίγες εβδομάδες έμειναν για την Αυστραλία και έτσι λιγοστεύει ο χρόνος που έχουν οι ομάδες στη διάθεσή τους.
Με υπομονείς κιόλας. Για το shit show που θα δούμε. Δεν έχεις ιδέα τι θα γίνει. Το χάος δεν είναι πάντα ωραίο.
Το ξέρω.
Έτσι, υπάρχει και το κακό χάος.
Βέβαια. Ενδιαφέροντα είπα, όχι καλά πράγματα.
Καλά. Δηλαδή, ενδιαφέρον, δηλαδή με αυτή τη λογική όλα είναι ενδιαφέροντα. Ναι, φοβερά ενδιαφέρον ο λοιμός, ας πούμε, στη Σομαλία. Στην Αιθιοπία, ξέρω εγώ.
Εντάξει.
Το χάος το ίδιο θα γίνει, παιδιά. Η Φόρμουλα 1 πεθαίνει. Τρέξτε έξω με το σόβρακο να σώσετε την τιμή του σπορ σας.
Τέλεια.
Σηκωθείτε από καρέκλες, τραπέζια, διβανοκασέλες, καναπέδες, πολυθρόνες.
Διβανοκασέλες ακούω.
Αν μας ακούτε πρωί που πηγαίνετε στη δουλειά σας, παραιτηθείτε και αφοσιωθείτε στο σκοπό της βελτίωσης της Φόρμουλα 1. Αν ακούτε αυτό το podcast, να κοιμηθείτε. Κακός, ειλικρινά κακός. Ξυπνήστε τώρα.
Καλημέρα. Όλοι.
Ξυπνήστε τώρα όλοι. Θα δούμε, εγώ είμαι από λίγο έως εξαιρετικά καθόλου αισιόδοξος για την χρονιά. Παρ' όλα αυτά εδώ θα είμαστε, γιατί γι' αυτό πληρώνομαι. Εγώ, η Μαρίλη δεν πληρώνεται γι' αυτό. Η Μαρίλη το κάνει for the love of the game. Και μπράβο σου, Μαρίλη.
Ευχαριστώ.
Γιατί εγώ έχω χορηγία, εσύ δεν έχεις.
Σωστά.
Revolut και πάλι.
Revolut.
Αυτό
το επεισόδιο.
Θα μπορούσε να είναι μια ευγενική προσφορά της Revolut.
Ναι. Είμαστε, ο Δημήτρης δηλαδή, και εγώ, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση από την φανταστική αυτή εταιρεία.
Ναι, είναι τραπεζά καταρχάς. Και δεύτερον, αν η Revolut θέλει να φύγεις, εγώ έχω πει με 10 ευρώ και λογικά το μήνα είμαι ok. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε πουλάω και για τάλιρο.
Δεν είναι ακριβώς τράπεζα, νιώθω.
Είναι Neobank. Μαρίλη. Δεν είναι η ίδια βάση. Για άλλη μια φορά υποβαθμίζεις τους Λιθουανούς.
Wow.
Συναδέλφους και φίλους. Έτσι, και συνεργάτες μου.
Α, προσωπικούς σου συνεργάτες.
Βέβαια, προσωπική μου φίλη. Να είστε όλοι καλά, να μας ακολουθήσετε στα social media. Λατρεύουμε να λαμβάνουμε τα εκατοντάδες μηνύματα που μας στέλνετε.
Revolut Group Holdings LTD, known as Revolut, is a global financial technology company headquartered in London.
Αυτό δεν αποτελεί τράπεζα. Αυτό είναι το group της Revolut.
Ναι, known as Revolut. Αυτό σου λέω, ότι είναι εταιρεία.
Και headquartered in London, και τη Λιθουανία που κολλάει.
Υποστηρίζονται από την τράπεζα της Λιθουανίας.
Α, κατάλαβα. Κατάλαβα. Νομίζω ότι ήταν Λιθουανή.
Όχι.
Α, τότε λίγο κάπως αυτό με χαλάει, να σου πω την αλήθεια.
Γιατί?
Δεν ξέρω αν θέλω να τα παίρνω από Άγγλους.
Founded by Nick Storonsky και Vlad Yatsenko. Μην ανησυχείς. Ο ένας είναι British billionaire και ο άλλος είναι... British Ukrainian entrepreneur.
Τώρα ξενέρα, British Ukrainian.
Γεννημένος στην Ανατολική Γερμανία, ο μπρο. Και
καλά.
ο πρώτος μπρο γεννημένος στην Ρωσία. Πρώην Σοβιετική Ένωση.
Ναι, δυστυχώς είναι πρώην. Λοιπόν,
ωραία.
Να είστε όλοι καλά, έχουμε ένα καλό δεύτερο τεστ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με όλα τα τεκτενόμενα από το δεύτερο επίσημο τεστ στο Μπαχρέιν. Μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, μας βρίσκεται και στα όνειρά σας, αν μας ακούτε στον ύπνο σας και σας γίνεται μια κάποια αστρική προβολή εκεί πέρα το podcast.
Αστρική προβολή.
Και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.